Krvna plazma, iz Wikipedije Slobodne enciklopedije, snimljeno 1. januara 2007. Krvna plazma, pored krvnih ćelija, sačinjava krv. To je bezbojna, odnosno žućkasta tečnost. Krvna plazma je u stvari vodeni rastvor nekih organskih i neorganskih materija. Sastoji se od 90% vode, dok kod neorganskih materija dominira natrijum hlorid sa oko 0,8% koji daje slankast ukus krvi. Također se drži vrlo male količine kalcijumove i magnezijumove soli, male količine šećera, oko 0,1%, neke masne materije, hormone, kiseonik i ugljen dioksid. U krvnoj plazmi se nalaze sve materije resorbovane iz sistema za varenje. Također, 7-9% krvne plazme čine krvne belančevine koje same krvne ćelije stvaraju. Albumini, globulini i fibrinogen. Albumini su rastvorljivi u vodi i daju viskoznost krvi. Imunoglobulini ili samoglobulini su također rastvorljivi u vodi, a stvaraju antitela u borbi protiv bolesti, dok fibrinogen služi da se pri povredi pretvori u fibrinsku mrežu nerastvorljivu u vodi. Ovaj zvučni zapis i tekst članka su licencirani pod GNU-ovom licencom za slobodnu dokumentaciju.